Velkommen til 8. afsnit af anden sæson af Lyden af White Hart Danes. Mit navn er Andreas Tau Luftager, og jeg har et skønt og brandvarmt og entusiastisk panel med mig i dag. Det er Lars, Johannes og Mark. Og jeg skal lige igennem alle tre, men jeg starter med hos jer, Lars og Johannes, fordi vi skal jo snakke om Fulham-kampen i dag, og vi fik jo endelig en god opmuntrende præstation her i weekenden mod Fulham. Men hvad vil I sådan personligt fremhæve fra en kamp fyldt med positive ting? Hvad var det, I, hvad skal man sige, vil huske den kamp for? Et øjeblik, en spiller, en detalje, det kan være hvad som helst. Lars, vi starter hos dig.
Men altså på trods af, at alt hvad du siger er rigtigt, altså det var den bedste kamp, vi har spillet, masser af forrygende fodbold, gode angreb, godt forsvarsspil, så vil jeg stadigvæk sige, at det var Juris redning til allersidst, hvor han er oppe og pille den helt op i krydset, fordi det kunne være, altså hele vores narrativ omkring den her sæson kunne næsten have fået et dyk der, hvis vi var kommet ud af den kamp med kun et kryds efter at have spillet så godt. Så jeg vil sige, at den der Juris piller helt op i krydset i overtiden, det er kampens øjeblik for mig.
Ja, det er vel sådan lidt sådan en et markat for et tophold, ikke? At når man spiller dårligt, så får man et point i stedet for at tabe, og når man spiller godt, så selvom man ikke kan få den ind, så får man, så er det sådan nogle øjeblikke, der gør, at man får alle de tre point med. Hvad med dig, Johannes? Velkommen til. Ny lyd, god lyd, godt humør.
Bedre lyd, bedre lyd, godt humør. Ja. Jamen, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg vil huske kampen for Valeri Charlison, som jo får sin debut. Ikke sin ægte debut, han er selvfølgelig blevet skiftet ind, men han får sin startdebut. Og sikke en, altså jeg synes, han var fremragende. Han bringer virkelig noget dynamik, nogle nye idéer. Og så er han bare en skøn spiller, ikke? Han arbejder stenhårdt, og han koger så ekstremt meget pis hos modstanderen og hos modstanderens fans. Det er sådan en spiller, man elsker, når han er på ens eget hold, og man hader ham, når han spiller for modstanderen. Så det er helt klart. Så synes jeg også, det er den første kamp i sæsonen, hvor vi rigtig er spillemæssigt overlegne i forhold til vores modstandere. Ja. Vi var gode mod Southampton, men det var lidt på en billig baggrund, føler jeg. Jeg synes faktisk mod Fulham, som har været gode ellers, jeg synes, vi var klart dominerende, og jeg tror, vi har været den hårdeste modstander, Fulham, de har mødt indtil videre i denne sæson. Ja. Så er det selvfølgelig ved at gå galt på klassisk spørgsmål her, med at vi bare ikke kan få scoret det tredje mål, og lige pludselig så vælger jeg, hvad det er, Romeo og lege Prime Chris Perry nede i forsvaret, eller være med at presse Mitrovic. Men alligevel, så kommer vi afsted med alle tre point. Og det eneste negative, der er at sige, er, at vi selvfølgelig skulle have vundet den kamp meget større.
Helt enig. Og vi kommer selvfølgelig tilbage til Richarlison meget snart. Men først skal vi lige over til vores rosinen i pølseenden her. Vores allesammens sæsonkortholder, Mark. Du skal også have lov, men udover at du skal vælge et moment eller en detalje eller noget, så først og fremmest fortæl lidt om stemningen. Hvorfor fik Vinicius ikke en stående ovation? Hvad fanden sker der?
Han fik et par klap, men han fik ikke, altså, ja. Han fik et par klap, men det var fint nok. Der var ikke noget buen, og der var ikke noget negativt, så det er jo altid noget. Jamen, stemningen var rigtig god. Altså, vi starter altid med en god stemning, og så kommer det sådan lidt an på, hvordan holdet spiller. Det har stadigvæk ret meget en indvirkning på vores fanbase. Noget, som jeg håber, vi forbedrer, eftersom vi får lov til at se lidt flere succeser fra Spurs. Så, men ja, en rigtig god stemning hele vejen igennem. Der var aldrig rigtig nogen tvivl om, at det her det var vores kamp, og det var vores resultat, og der var dem, jeg normalt sidder ved siden af, der var kun en af dem, der normalt. Så der var ikke sådan, jeg havde ikke super meget chat under kampen, men folk var positive stadigvæk, så ja.
Så det var ikke sådan noget, hi Bjerg, you, what are you doing, you?
Nej. Jeg har ikke så mange, der er jeg rimelig heldig, jeg har ikke så mange rundt om mig. Jeg har ikke så mange rundt omkring mig, som bokker sig skide meget. Jeg har en, der sidder et par rækker nede til højre for mig, han hader Dyer, Eric Dyer, så det er sådan meget sjovt at synge Eric Dyer sang lidt højere, når han er der. Men udover det, så sidder jeg i et meget godt sted, der er ikke så meget brok.
Hvor sidder du egentlig?
Hvordan kan man hade Eric Dyer? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, han er verdens mest likable guy.
Det, der er, ja, jeg ved ikke, hvad det er. Han er, jeg tror bare, han har set sig ondt på dig, ikke? Ligesom der er mange englænder herovre, der har set sig ondt på Højbjerg, og så er det bare lige meget, hvad de gør.
Jeg havde da Erik Dier en lille smule efter West Ham-kampen, det vil jeg godt indrømme. Men hvad hedder det? Men det er for længst overstået kapitel. Men hvor sidder du egentlig henne på stadion, Mark? Hvis nu folk skal
sidder
over
og... Blok 451, række 60, sæde 170.
Okay.
Det ved vi jo alle sammen, hvor er jo.
South Stand, eller hvad? Eller,
ja, South Stand. Ja.
Du er på muren.
Ja, det er det bedste sted at sidde.
Og hvad med, der er jo kommet sådan en ret indflydelsesrig Twitter-profil med Spurs sange, Spurs songsheet, tror jeg den hedder, mm-hmm. for at prøve at ligesom få koordineret lidt bedre mellem fans. Det her med, ja, især nye spillere, og han skal have en sang og sådan noget. Mm-hmm. Er det noget, du ligesom har lagt mærke til? Altså, er det noget, du kan mærke, at der er bedre gang i sangene? Eller
ja, det er der ikke så meget. Det tager lidt tid at få dem i gang inde på stadion. Men der er meget, det har jeg lagt mærke til. Jeg har en kammerat, som er en del af den bredere gruppe omkring Spurs Songsheet. Det er en gruppe af ret unge gutter, så de er meget sådan, hvad skal man sige, begejstrede for det, og det er super fedt. Der er meget opbakning, men der er mange af dem, som er sådan ret indviklede, de er ret svære at få til at synge ind på stadion, når du sidder 55.000 fans. Så den nye, altså Richarlisons nye sang, den er næsten umulig at få gang i, fordi den er så hurtig, og der er noget kanon og noget gang i. Så vi hører, du hører den lidt sådan små grupper, og du hører Kulusevskis sang i sådan små grupper, men det er stadigvæk de samme 5-6 sange, der bliver sunget derinde. Men før kampen nede i goal line og efter kampen også, der bliver der sunget igennem. Så det er fedt.
Fedt. Nå, men hvad så i forhold til Fulham-kampen? Hvad vil du fremhæve? Er der noget, du vil fremhæve?
Jeg synes, drengene har nævnt de to største. Det er Richarlison og jeg kan ikke huske, hvad det var. Hvad var det, du sagde, Johannes? Men hvis der er noget, sådan, som jeg synes, der var fedt, så var det, hvor nemt det så ud for os at rotere. Altså, vi havde fire ændringer i den opstilling her fra West Ham-kampen. Men det så ikke sådan ud. Det så ikke ud som om, at der var særlig meget ændring. Indstillingen var stadigvæk den samme, arbejdskraften, og det så stadigvæk ud som om, at planen var 100% forstået af alle. Selvfølgelig Romero er en, altså det er ikke en rotation på den måde, men det var en ændring fra West Ham-kampen, så det synes jeg var fedt, og det er noget det er et stort positivt, det var det vi har snakket om, det er det store positive efter vores sommertransfervindue, at vi har fået dybde, men så er det også vigtigt, når vi har fået dybde i truppen, at vi kan bruge dybden og rotere, hvis ikke, altså det er fuldstændig ligegyldigt, hvis vi har 150-200 millioner pund, der sidder på bænken, hvis ikke det hjælper holdet, når vi putter dem på banen. Og det var jeg sådan lidt bekymret for her i starten af sæsonen, de første par kampe, og selv under West Ham-kampen, der blev ikke skiftet ind særlig meget, Conte har ikke rigtig brugt hans bænk skide meget, så jeg var blevet lidt bekymret for, om han havde mistet troen på hans dybde i bænken, men det ser ikke sådan ud, så der må være en anden grund, men ja.
Det er en rigtig god pointe, og lad os bare hoppe ind i Fulham-analysen, så med det tage fat i, jeg tænker, Clément Lenglet som et eksempel på en, der... Hvad ser du, Johannes, i forhold til det, Mark han siger her? De, han lignede vel lige netop en spiller, som bare fattede fuldstændig, hvad hans rolle var, og spillede en fremragende kamp.
Ja, helt bestemt. Altså, jeg var positivt, jeg vil ikke sige overrasket, fordi det er jo en rigtig dygtig spiller, vi har fået. Og det ændrer et par dårlige kampe, for Barcelona er jo ikke på. Altså, der er en grund til, at de var så vilde efter at hente ham fra Sevilla dengang. Og så tror jeg, at han ligesom mange andre, så fungerer han rigtig godt i sin tremandsforsvar, fordi da kan han godt tage nogle chancer, uden han så efterlader sin forsvarsmarked helt alene med en angriber. Han startede lige med en enkelt fejl, men siden da synes jeg, han spillede sig rigtig godt op. Og jeg synes, han er god til at kunne bringe bolden fremad, og vi har brug for at have nogle centerforsvar, som der kan kreere noget med bolden også nedefra, i og med at vores central midtbane jo ikke er så super kreativ, men mere en arbejdsmidtbane. Og det synes jeg han leveret. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker Ben Davis, men jeg var rigtig positivt rigtig positiv efter kampen i forhold til Lenglet, og jeg kunne også godt se ham tage den plads fra Davis her i løbet af sæsonen. Så vidt jeg ved, har vi ikke nogen købsoption på ham, og det er jo så lidt ærgerligt, men må ikke bare så gerne være med ham, når de alligevel skal spare det løn.
Lad os krydse den bro, når vi kommer til den, som man siger. Muligvis kun på engelsk og ikke på dansk.
Men nu har du lige gjort det alligevel.
Lars,
du må ikke lige tage fat i Lenglet, fordi han spiller jo en superkamp, men og det eneste mænd, fordi der er ikke noget, altså der er ikke noget mænd i forhold til den kamp han spillede i weekenden, men hvordan ser han ud, når han bliver mere presset? Fordi det var jo ikke meget defensivt han egentlig skulle løse. Altså han kunne bruge alle sine styrker fremadrettet, men hvor meget skulle han egentlig forsvare i den kamp? Det var jo forholdsvis begrænset. Så hvordan ser han ud, når vi virkelig kommer under tryk? Det vil jeg gerne lige se også.
Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg synes, de defensive aktioner, han dog havde, var gode.
Absolut, ja.
Og Fulham er et hold, som i de tidligere kampe, som Mark også var inde på, har set rigtig gode ud. Især offensivt. Altså, de har virket meget flydende, meget dynamiske i deres angrebsspil, ikke? Så det var fedt, at de havde ingenting indtil der i slutningen af kampen.
Og apropos det, så skal man huske at rose Bentancourt, fordi hold nu op en kamp, han spiller. Altså, hvad han kommer tilbage fra den der hjernerystelse, eller hvad det var, han fik mod Forest, altså ude mod West Ham. Og det er lige før, det er den bedste kamp, jeg har set ham spille for os. Altså, han er så iskold. Altså, selvom han er bagerste mand, så ved man, at han laver en lille fodfinte og fuldstændig tør angriberen. Og han mister den bare aldrig. Altså, det er hver gang, så har han den evne til lige at kunne rykke bolden over til den modsatte fod, og så lige skabe sig bare et par meters plads, og så skille sig fornuftigt af med den. Og netop det er nok egentlig primær grunden til, at Lenglet og resten af forsvaret aldrig rigtig kom under pres, simpelthen fordi vores midtbane, Højbjerg og Bentancur, de dæmmede op for alt, der kom.
Så Bentancur, han er jo det nærmeste, man kommer et tandhjul på et fodboldhold, ikke? Både godt og skidt, altså. Der kommer jo ikke de der helt vanvittige afleveringer, hvor man sidder og tænker, hold da op, det er genfødslerne Michael Laudrup, men han gør bare alt godt. Altså han får det hele til at klikke, han er der, han holder på bolden, han taber den ikke, han presser godt. Altså han er virkelig bare et tandhjul på det hold.
Jeg synes nogle gange, han har lidt et problem i sit presspil, fordi han laver de der raids, hvor han bare tonser frem, sådan lidt uden at have koordineret det med sine medspillere og efterlader et rum bag sig. Han buser meget, som man siger på godt dansk fodboldsprog. Men jeg er helt enig i, at han spillede en fuldstændig fantastisk kamp. Jeg sad og så klappede højlydt. Mark, lad os bare tage fat i den her, hvad skal man sige, sammenhæng mellem vores trebackkæde og vores centrale midtbane. Fordi nu er I inde på, hvorfor de måske er så gode i possession, når vi har bolden. Og det måske er... Nej, undskyld. Johannes og Lars er inde på, at de er så gode i forsvarsspillet, fordi at Bentancur og Højbjerg har en rigtig god kamp, og det ligesom ikke kommer bølge på bølge af angrebsspillene mod dem, så det var sådan relativt afslappet, hvad de havde at dele med. Men når man ser på spillet med bolden, Mark, er det så, fungerede midtbanen så godt på grund af Lenglet og Romero var der, og de er virkelig gode på bolden, eller fungerede Romero og Lenglet virkelig godt i den her kamp, fordi at Pierre Rodrigo Bentancur spillede måske nogle af deres bedste kamp for Spurs?
Både og. Det her begge ting er rigtige. Det er jo det er partnerskab, og en af Contes store ting, det er at holdet arbejder for hinanden, og at alle putter en kæmpe indsats ind, og det gjorde de alle sammen i den kamp her. Så det her det er det gør med begge to, men også på grund af den måde Fulham gav begge vores både vores højre og vores venstre centerback plads, og det er derfor, de fik mulighed for at være med, og vi ved også, men også en af de ting, som både Højbjerg og Bentancur begge to gør hvad skal man sige, rigtig godt, og som også de får besked på at gøre rigtig godt, det er, at det ikke forsvaret, og sådan tuck in, når enten Lenglet eller Romero kommer foran, eller kommer op på banen. Så det er mere at gøre med de beskeder, de har fået. Jeg synes, det der er lidt mere interessant, det er at se forskellene på Lenglet og mod Davies og Romero mod Sanchez, og de ting, vi får, og de egenskaber, vi får i holdet, og de muligheder, vi får med de to, i stedet for deres udskiftninger, eller deres rotationsoptioner. Så og der synes jeg, der det kommer lidt an på modstanderen så også lige pludselig, ikke? For hvis vi spiller mod et hold som Fulham, som godt som begiver os noget possession, og Marseille er faktisk et meget godt eksempel også, det kan vi komme ind på senere. De spiller ikke super anderledes end Fulham på den måde. De har de stiller op i en 3-4-3, og har det fint med ikke at have boldbesiddelser og så rammer os på en kontra i stedet for. Og så er det bedre,
når
at have,
når vi skal løsne sådan et forsvar op, så er det godt at have Langlea og Romero, selvfølgelig, fordi de er deres flødefødder.
Ja, absolut. Så hvis vi er op imod en low block, eller endda en medium block, der er det tit og ofte bedre at have folk, der er bedre på, eller spillere, der er bedre på bolden og er mere tekniske end i possession, end det er at have en spiller som for eksempel Davies, som er en rigtig god forsvar, og Sanchez, rigtig god forsvar, men har ikke de samme attributter og den samme indstilling som Longley og Romero.
Noget af det, jeg lagde mærke til, det var, snarere end selve afleveringen, så er der bare et eller andet over. Romero, det ved vi jo allerede, han spiller med sådan en nærmest arrogance, ikke? Men Langley også, jeg synes ikke engang, det var arrogance, det var sådan helt kunstnerisk, den måde hans første berøring, den måde han, hver touch han har, lægger bare bolden præcist, hvor den skal ligge, i forhold til, at han giver sig selv de rette vinkler til at lave afleveringer, eller til at sende, modstanderen ud på et eller andet, presløb, hvor han stadig har de rette muligheder for at spille den rundt i forsvaret, eller lave en lang. Jeg ved ikke, om du kan følge mig i forhold til det her, Lars, i den måde, han ligesom vender sin krop på, den måde, hans små touches, de hele tiden giver ham. Ja, jeg ved det ikke. Prøv at se, om du kan spille videre på mit oplæg.
Det kan jeg sagtens. Jeg synes måske i virkeligheden, når jeg ser ham, det jeg tænker, det er, han er bare ikke stresset, når han er på bolden, og det er Davinson jo, det kan du tydeligt se, og det kan Ben Davies også være. Ja. Romero er aldrig stresset, og Longley har det samme over sig. Altså, han virker bare, som om hans puls kommer ikke over 100 eller 80, eller hvad så er det nu går over, whatever. Han bliver i hvert fald ikke stresset af at få bolden. Han tænker, det her skal jeg nok klare, og jeg gør noget konstruktivt med den, og det har jeg styr på. Jeg tror simpelthen, det er simpelthen der, den ligger det overskuddet i situationen, ja. når han får bolden.
Det tror jeg, du er ret i. Det bliver spændende at se, hvordan han reagerer. Og i forhold til trebakket var det også interessant at se, at det var Dier ofte, der ligesom steppede op. Lidt ligesom Andreas Christensen på det danske landshold, så var det nærmest sådan ham, der gik op og stillede sig på midtbanen nogle gange. Men det gik jo så også, det var lige ved at gå galt et par gange. Men lad os hoppe til, vi skal kåre en lyden af White Hart Danes' Spurs Man of Match. Men før vi gør det, så manglede vi at gøre det i West Ham-kampen. Jeg tror måske, der var så dårlig stemning efter den kamp, at vi glemte simpelthen at kåre. Er I enige i, at forslaget på redaktionen er lidt, at vi bare udnævner selvmål som Spurs' bedste spiller i den kamp? Hvad siger du til det, Johannes?
Jamen, jeg synes altså, at det betyder selvmål for en anerkendelse, efter han trods alt blev vores tredje højeste topscorer sidste år, ikke? Jeg synes generelt ikke, at han får den anerkendelse, han har behov for. Den gode OK. Men hvad hedder det? Jeg synes, bare lad os sige selvmål. Han var man of the match mod West Ham.
Er der ellers nogen, Mark? Vi kan lige sige, breaking news er, at Chelsea er lige tabt til Dinamo Zagreb i Champions League. Så hurra for det. Glæder mig til at se Tuchels reaktion. Mark,
han kommer nok til at rigtig meget overskud og være rigtig glad, som han altid er. Han har ikke noget at brokke over dommeren. Det kunne jeg ikke forestille mig.
Nej, præcis. Nej, det tror jeg heller ikke. Heller ikke deres tidsudtrækning i stedet. Nå, men Mark, vi lavede en afstemning op, som sædvanligt, på Twitter her efter sejren over Fulham, hvor vi nominerede Langley, som vi har snakket om, Bentancur, som vi har snakket om, Richarlison, som jeg har snakket om, og så Højbjerg, som vi ikke har snakket om, men som fik næsten 70% af stemmerne foran Richarlison, der fik næsten 20% af stemmerne. Så har vi nogle gode, så Bentancur og Langley fik 6,3% hver, så dem bliver det nok ikke, men det skal så være Richarlison. Har du gode argumenter for, at vi skal kåre Richarlison i stedet for den gode danske klaphats-viking?
Jeg synes det er fint nok, at Højbjerg er blevet dømt som man of the match, men min man of the match, det var Richarlison. på grund af den indsats, som han puttede.
Jeg er ikke dømt man of match endnu. Det er også der er helt
player of match.
Diktatorisk. Mm. Det er også der er helt
diktatorisk. Okay, nej, men ja, det er også fint. Altså, jeg har det fint nok. Jeg synes, Højbjerg har fortjener alle de roser, som han får. Men ja, det er lidt klart her. Jeg synes, Richarlisons indsats var bedre. Jeg ved godt, Højbjerg scorer, så er det lidt svært at ikke at dømme ham player of the match. Men Richarlisons indsats var altså fænomenal. Og hvis han havde scoret det der mål, hvis det mål, som han scorede, ikke var blevet underkendt, så havde det været en fantastisk debut. Fordi hans indsats, både offensivt og defensivt, var super... super positivt. Den måde, han spillede. Også altså, hans foretrukne positioner på venstre siden, i Sons position, så at putte den indsats ind fra højre siden, og også ellers, han havde også 20 minutter, 25 minutter, som vores nummer 9, hvor han også så skide, energifyldt ud.
Det var det, han scorede jo. Ja, han scorede og, rigtig 9'er mål, i virkeligheden.
Jo, men absolut. Så jeg synes, for mig, der var det Richarlison. Der er ikke nogen tvivl.
Johannes, jeg tror, du måske vil være enig. Kan du komme med flere argumenter for, hvorfor du skulle have ham frem for Højbjerg? Og det er jo ikke for at svine Højbjerg til, fordi jeg tror alle sammen, vi er enige om, at det var et fantastisk mål, og endnu en voldenvittig god indsats. Men ja, du nævnte jo også Richarlison i starten af udsendelsen her, så er der andet, som vi mangler at nævne, og vil du også vælge ham som man of match?
Ja, det vil jeg. Og jeg er rigtig glad for Højbjergs indsats, også i den her kamp. Jeg synes kun, Højbjerg, han er blevet bedre og bedre under Conte. Og han har lige stadig den der, han er jo sådan en 8-type, fordi han er jo ganske udmærket til det hele. Han har måske ikke nogen helt ægte spidskompetencer, men han er bare så god til alting, han er svær ikke at holde af. Ikke? Også for hans gærighed og fightervilje osv. Men jeg synes, hvis man ser på, hvordan vores offensivspil fungerede her i den her kamp, modsat alle andre kampe hele sæsonen nærmest, og faktisk også i store dele af sidste sæson, også under Conte, så er det helt klart, hvad Richarlison bringer. Fordi det var meget bedre, og det gælder ikke kun for Richarlison personligt, men Son spiller også en meget bedre kamp. Kane, altså bare generelt, så formår vi jo at lægge et kontinuerligt tryk på modstanderen op omkring deres felt, og det gør vi blandt andet, fordi Richarlison er så god til at holde på bolden, og fordi han er så god til at gøre en plage ud af sig selv over forsvarsspillerne. Altså han skaber plads til Kane, han skaber plads til Son. Så allerede bare for den effekt, han har. Altså jeg kan også rigtig godt lide Kulusevski, men han er bare en helt anden type. Han er mere direkte. Altså han får bolden, så ved man godt, hvad han gør, så står han deroppe af, eller han går ind og lægger et indlæg. Men Richarlison, han er bare over det hele tiden, og pissirriterende, hvad det for modstanderen. Og det er altså noget, som der gør, at vi kan udnytte den kaos, han skaber offensivt til vores andre spillere. Jeg er helt klart på, hvad Richarlison mener til matcher.
Så Lars, jeg er også på Richarlison, så jeg vil give, hvis det er unanimous her, at alle fire synes, at Richarlison var bedste spiller, så overturner vi altså vores lyttere her og skaber
det kæmpe spiller. Det bliver vi nødt til, Andreas. Der er ikke andet at gøre.
Men altså, det er også, altså, de også? Bare den... altså, hvad ved de?
Ja, præcis. Det er ikke dem, der laver podcast. Hvad hedder det? Lars, prøv lige beskriv, hvor smukt det havde været, hvis han havde sparket den der...
Ja, den, der rammer stolpen.
Ja, indersiden af stolpen. Fantastisk.
Ej. Og hele det angreb, det var simpelthen et altså, forrygende opbygning, forrygende holdmove, fantastisk afslutning. Og så, altså vi snakker jo, hvad er det, 3-4 cm eller sådan noget. Indersiden af stolpen, ikke? Og så går de ud, altså det bliver kun endnu værre, de så går direkte op og scorer i den anden lige bagefter. I nærmest 30 sekunder senere. Det var virkelig et ondt minut, det der.
Jeg går ind nu og skriver Richarlison som vores kampens spiller. Så håber jeg ikke, at det betyder, at der er ingen, der gider gå ind på vores afstemning næste gang. Vi er rigtig glade for, at der var, jeg tror, hvor mange var der den her gang? Der var i hvert fald rigtig mange. Lad mig lige se. 112, der var inde at stemme. Så det er altså på Twitter efter hver kamp, der kommer en afstemning op, så det må I meget gerne blive ved med at komme ind og stemme på. Jeg lægger også op senere i dag en opdateret stilling i vores Blackjack-konkurrence. Det kommer også på Twitter. Og det var jo første gang i nogle uger nu her, at der skete noget, fordi det ikke var Kane og selvmål, der scorede, men faktisk Højbjerg. Så ja, den, der er en lille opdateret. Det er stadig Christian Voldi, der fører. Eller hvis det er før. Han er i hvert fald ham, der har fået flest mål. Anyways, lad os komme lidt videre til nogle flere emner her fra kampen. Vi har jo slet ikke snakket om Kane. Scorer igen, er på 5 sæsonmål nu, Mark. Og spiller endnu en fantastisk kamp. Han har jo også det der smukke, smukke oplæg til Sons chance, hvor han får en rigtig kvalificeret afslutning på, som rammer overlæggeren. Smukt dink lige hen over midtbanen, eller over deres forsvar. Helt højbjergagtigt. Hvad, hvis du tænker lidt på Kane, og generelt det her med Kulusevski har også været i god form, hvad er den bedste kombination egentlig i den her front three, som vi spiller med? Og nu har vi altså 4. Hvad hvis vi skulle stille op i en, hvad skal man sige, Champions League finale i morgen, hvem vil du så stille op med, og på hvilke positioner?
Det er stadig det kedelige svar. Det er stadig Son, Kane og Kulusevski. Richarlison havde en rigtig god kamp, men og jeg tror, at Conte er også enig i det, vi skal nok holde os til det, som vi kender. Vi har kun set Richarlison i et par kampe denne sæson indtil videre, og det ser alt sammen rigtig godt ud, men vi ved ikke rigtig, hvordan han fungerer under pres som sådan. Altså, vores gæt er, at han fungerer absolut fint. Det har vi set i Everton. Han var tit og ofte the main man derovre, og var den eneste, der hvad skal man sige, helt reelt kreerede noget i det hold i mange kampe. Men for mig der er det Son, Kane og Kulusevski baseret på den måde, vi sluttede sidste sæson på. Så ja, jeg tror også, det er de tre, som vi kommer til at se i morgen.
Ja, interessant. Vi kommer tilbage til Marseille lige om lidt. Sidste pointe her om Richarlison, Johannes. Hans fejring, hvor ikonisk var det lige? Og vil vi huske det endnu mere, fordi det bliver annulleret?
Ja, altså selvfølgelig bliver man lidt træt af, at han trækker et unødvendigt gult kort, ikke? Men man forstår jo godt hans, altså den befrielse,
det er. Det er fedt,
det er fedt. Det er også kun fedt, når spillerne de viser noget passion, og de viser nogle følelser, ja. Og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Altså, hvad det fodbold skal sgu ikke være så mekanisk og poleret. Jeg synes, det er fedt, og det viser, hvor meget han gerne vil det her. Altså, han er går ind med 110%, Richarlison, altså, hvad er det som spillertype, det kan man se. Og man har svært ved at forestille sig, at det er en kamp, hvor han bare jogger uinteresseret rundt, ikke? Altså, han smadrer bare igennem. Og så er det fedt, når han tror, han får det mål. Det er så lavligt, han ikke gør det. Men ja, selvfølgelig havde det været endnu smukkere, hvis han har scoret på Sons flotte oplæg, der hvor den tager ind i sådan stolpen. Men jeg er sikker på, at der nok skal komme mange Richarlison-mål. Ikke for mange, fordi jeg har ham på min Blacktack-hold. Ellers... Så er jeg sikker på, at det nok skal fungere. Jeg havde egentlig troet, at han ville starte i stedet for Son her mod Fulham, fordi Son har været så decideret ringe her i starten af sæsonen. Men altså, selv da han var spillemæssigt dårlig i sidste sæson, der producerede han både mål og assist. Så jeg tror, at Conte, han holder fast i ham, indtil at det ser helt sort ud.
Lad os tage fat i den, Lars, fordi vi har et spørgsmål fra Mikkel Julesgaard, som spørger, hvad er Sons største svaghed? Jeg medgiver, at han spiller en god kamp mod Fulham, men er hans formdyk baseret på mentalitet, eller har han bare en dårlig førsteberøring? Synes, at han i denne sæson har svært ved at blive retvendt. Hvordan ser du helt sådan situationen? Og har Mikkel en pointe her i forhold til både førsteberøring og det med at blive retvendt?
I hvert fald det med førsteberøring. Altså, han er en spiller, der har brug for plads. Han er allerbedst, når han har plads at løbe på. Det der med close control og sådan noget, der tror jeg faktisk, at Richarlison er han en bedre spiller. Men det betyder måske også bare, at der er forskellige hold, hvor de vil være mest effektive mod. Altså når vi skal spille mod Manchester City næste weekend, så er sådan jo altså essentielt. Han har gjort så ondt på dem så mange gange, fordi han får plads at løbe på mod det hold. Ikke? En hjemmekamp mod et hold, der står lavt, der er Richarlison måske et bedre valg. Så vi har også nogle taktiske muligheder der, lige pludselig med de 4, hvor de kan nogle forskellige ting godt. Og Richarlison skal nok score sin mål. Han skal altså nok også få sin gule kort, ham der, i løbet af den her sæson. Det er jeg altså også ret sikker på. Så man kan godt være glad for, at han jubler og sådan noget. Det er fedt. Den kan man godt have samtidig med, at man måske tænker, det er også lidt åndssvagt, at han givetvis får en karantæne på et eller andet tidspunkt, fordi han ikke kan lade være.
Men Lad os snakke lidt om vingbaksene så også, fordi Sessegnon var vist den, der havde næst flest skud på mål, og havde jo generelt en meget offensiv kamp, kom rigtig meget med frem, virker fysisk meget robust, en god motor, virker i rigtig god form, og Royal, han er jo bare den her Duracell-kanin, som virker utrættelig, spiller rigtig godt defensivt. Men, Johannes, vi har jo så et spørgsmål her fra Bjarke Højgaard. Royal Pains, hvorfor bliver en mand med så tvivlsomt et slutprodukt indlæg ved med at starte? Hvis vi skal hjælpe den her centrale midtbane, skal vi i gang i den right wingback. Jeg vil godt folde det ud til, jeg synes også, at Sessegnon var i mange gode situationer, hvor nogle af dem slap han okay af med det, og han virker meget mere målfarlig end hvad hedder det, Royal gør, men der er også nogle tvivlsomme indlæg, synes jeg. Hvordan ser du den her situation med vingebaksene? Og er det rigtigt, at vi har brug for at skifte dem, for at gøre andre positioner på banen bedre?
Jamen, jeg er faktisk enig med Bjarke. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været super frustreret over Royals offensiv output hele sidste sæson. Jeg medgiver, at han er god defensivt. Og han er nok også bedre end både Doherty og Moussa Spence defensivt. Eller Lucas, eller hvem fanden der nu ellers skal spille den høje wingback. Men jeg forstår ikke, når det er et hold, hvor det er forventet, det er os, der skal frem og dominere, så forstår jeg simpelthen ikke, at han bliver ved med at få genvalg igen og igen og igen. Fordi manden kan jo ikke lægge et indlæg, om det så var for at redde sit liv. Så det er helt tilfældigt, hvis det bliver et godt indlæg fra. Det er sådan en procentbold. Altså når han sparker til den kan ende alle mulige steder ind i feltet. Og jeg synes, der er flere af hans såkaldte indlæg, hvor den sejler hele vejen over, og så skal Sessegnon samle den op ude ved sidelinjen over på den anden side. Jeg synes heller ikke, Sess har sin bedste kamp, særligt i første halvleg. Jeg synes faktisk, han var vores dårligste i første halvleg. Spiller sig lidt op i anden halvleg, egentlig. Men Royal er nok der, hvor jeg har mindst forståelse for, at Conte bliver ved med at vælge ham kamp efter kamp. Fint, hvis vi skal ud og spille på udebane, hvor vi må forvente, at vi bliver presset, lad os sige City, på lørdag. Der kan jeg sagtens forstå, at man vælger Royal. Men i kampe, hvor man må forvente, det er os, der skal frem og dominere og score, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvad det er, der også han har gjort, sådan han skal blive ved med at sidde på bænken, mens Royal smider bolden væk.
Mark, for at tage fat i det, Johannes siger her til sidst, tror du, det han gør, det er, at han simpelthen ser træning, at hans nærmeste konkurrenter ikke er klar. Han føler ikke, at han kan stole på dem 100% endnu. Han nævnte jo, at Doherty havde været meget sådan, hvad skal man sige, bad shape efter sin meget alvorlige skade på en pressekonference for nylig. Mm. Og Spencer har han jo hele tiden sagt, du ved, at han skal arbejde, han skal lære, og det er jo også rigtigt, han kender jo ikke systemet så godt, som de andre to gør fra sidste sæson. Så skal vi bare være lidt mere tålmodige, eller hvad tror du ligger til grund for det hele?
Jeg ved ikke, hvad der sker med Doherty. Det er lidt mystisk. Der er sket et eller andet. Måske noget preseason, eller i træning, eller et eller andet. Eller også så gemmer han ham bare. Men altså, jeg tror ikke, det har noget at gøre med det, fordi vi har set Perisic komme direkte ind og blive foretrukket over for Sessegnon. Så jeg ved ikke, hvad der sker med Doherty. Men på den anden side, jeg ved godt, Royal havde en jeg ved ikke, altså ja, han har ikke, jeg synes ikke, han har haft en dårlig kamp den sæson, altså. Han havde en bedre kamp end Sessegnon, en langt bedre kamp end Sessegnon mod Fulham, efter min mening. Både hans stats var bedre, og hans indsats på banen også, altså, hvis man kiggede efter, efter min mening. Sessegnon havde 5 indlægs, og ingen af dem, som ramte deres mand, og jeg tror, Royal havde 6, og 3 af dem var præcise. Så der er mere, der er noget forbedring fra Royal, og den er kommet hurtigere, end jeg synes, den er kommet fra Sessegnon. Jeg har mere fidus til Royal, end jeg har til Sessegnon lige pt.
Men vi bliver vel nødt til at rotere?
Altså, hvem du roterer for? Spence er ikke klar. Nej, Spence er ikke god nok til at spille på det niveau her.
Det får vi jo se, men det virker som om, at Conte er enig med dig i hvert fald. Men nu, hvis vi skal glide langsomt over i Marseille-optakten her. Han har spillet 3 kampe på 6 dage, og nu har vi en til den gode Emerson Royal. Og han er ikke blevet skiftet ud, tror jeg i hvert fald i nogen af dem, i hvert fald i de sidste 2, hvor vi kun har skiftet 1 eller 2 gange per kamp. Altså på et eller andet tidspunkt er han jo nødt til at rotere ham. Tror du ikke, at vi kan se Doherty mod mod Marseille, fordi at, altså, du har ret, mod City, der virker det helt åbenlyst, at vi skal spille med de, hvad skal man sige, bedste defensive spillere, ikke? På de positioner.
Mm-hmm.
Tror du ikke, at han giver Doherty chancen nu her mod Marseille?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg er for svært. Nej, jeg tror, hvis der er, jeg tror, vi kommer til at, så sindssygt som det lyder, så tror jeg, vi kommer til at se, jeg tror, vi kommer til at se Real i de næste tre kampe. Jeg tror ikke, han bliver taget af i vores, vi skal spille mod City efter den her, og så skal vi spille mod Sporting på udebane bagefter, og så er det Leicester på hjemmebane. Så jeg tror ikke, det bliver Leicester, før vi kommer til at se en anden højre wingback. Og jeg tror, den eneste risiko her, det er måske, at han bliver lidt træt, og han bliver lidt mere skadet. Eller bliver nemmere skadet. Men enten spiller vi en, der ikke er klar til at spille på højre wingback, eller også så risikerer vi, at Royal bliver skadet. Jeg tror, han løber risikoen med Royal. Det er ikke, altså, men det kommer an på, hvad der sker med Doherty. Det er det, der er x-faktoren.
Ja, men det er også det, jeg mener, at det bliver interessant at se, hvis han stadig ikke har roteret. Jeg tror helt klart, at Royal spiller mod City. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om. Så hvis han stadig ikke har roteret inden for den næste uge, så vil give det ret i, så er det et tegn på, at han ikke tror, at Spence er klar, og at han ikke har en fidus til Doherty længere. Lars, inden vi lukker Fulham-kampen her, er der overhovedet noget dårligt at tage fat i, eller i den kamp, altså giver vi Romero en pass for at ligesom ikke forsvare rigtig godt, og måske dig også, på deres mål? Jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at hvis det var Sanchez, der havde forsvaret sådan, så havde han fået hele verden imod sig, men fordi det er Romero, så siger vi, at han har også lige været ude lidt, og bla bla bla.
Jamen det tror jeg sikkert, du er ret i, men det er måske også fair nok, at man giver Romero lidt mere line. Ja. Når man leverer så godt, altså, så har han sgu også lov til at lave en enkelt smutter, hvor han ikke lige får taklet igennem.
Men der var jo ikke så meget andet, eller hvad? At sætte fingeren på i den?
Ikke andet end, at vi er ved at smide det væk til sidst. Altså, det er det eneste dårlige, man sidder med bagefter, ikke? Det er bare følelsen af, hvorfor skulle det overhovedet være spændende, det der? Men altså, det er jo også marginaler og ting. Altså, to mål underkendt på relativt snæver offside, så vi rammer stolpe, og så rammer, hvad var det, overlægger eller stolpe? Altså, Det var også uheld, der gjorde, at det blev spændende til sidst.
Jeg meldte jo, at vi ville vinde 4-0. Det var min forudsigelse. Jeg er sådan lidt bitter, fordi jeg føler, at det var, hvis den kamp blev spillet 100 gange, så ville de have ramt 4-0 markant flere gange end 2-1 i hvert fald. Johannes, ordnet følelse så, hvis vi går ind til Marseille. Vent, Johannes, vi er lige nødt til at nævne Loris. Var han i virkeligheden sådan vores hemmelige man of match, fordi han står en fantastisk kamp, og han redder vel i virkeligheden 2 point for os?
Jamen, det gør han jo, og det viser også, hvor efterhånden, hvor rutineret en keeper han er. Han sørger for at være fokuseret hele kampen, ikke? Selvom han ikke rigtig har noget at lave. Jeg ved ikke, om man kan kalde ham, altså, hvad det så er, det klassikeren, at man giver man of match til ham, der scorer et mål, eller ham, der redder straffe, eller sådan noget.
Ja.
Over hele kampen synes jeg ikke, han er vores man of the match, men det er jo klart, at i forhold til, hvad det pointgivende ting, så redder han 2 point for os. Ikke at det overhovedet burde være nødvendigt, men det bliver det jo så, desværre.
Yeah.
Og der er det rart at vide, at man har så dygtig en målmand som Loris derinde.
Og det går så op for mig nu, at Lars faktisk havde nævnt ham tidligere.
Jamen, han fortjener al den ros, han kan få.
Ja, præcis. Godt, men lad os gå videre, Johannes, i stedet for at sige ordnet følelse her. Vi kommer på baggrund af, som vi snakker om, måske vores bedste præstation. Vi ligger med noget af det bedste, vi har gjort, tror jeg nærmest nogensinde i de her 30 år, Premier League har eksisteret, med 14 point på 6 kampe. Og vi skal så møde Marseille på hjemmebane i morgen. Vi sidder her tirsdag aften, det er onsdag, så forhåbentlig kan folk nå at lytte til vores nu her kommende Marseille-optag. Men hvad er din følelse i kroppen i forhold til Spurs? Kommer vi bare til at blive bedre og bedre nu? Er det her bare en forsmag? Kører vi Marseille over? Hvordan ser du tingene?
Jeg tror ikke, vi kører Marseille over det første Champions League-kamp i gruppen. Begge hold kommer nok til at være en lille smule forsigtige, så jeg tror ikke, vi kører dem over. Men jeg tror kun, spillet bliver bedre herfra. Man kan sige, hvis der har været noget at kritisere indtil videre, har det jo været spillet, fordi det er svært at kritisere pointhøsten. Men mod Fulham var der jo helt klart spillemæssige forbedringer. Og lidt ligesom da Conte overtog os her sæson 2, det var lidt tid, før man rigtig så de spillemæssige forbedringer. Sådan vi hentede masser af point også i starten under ham. Så ja, jeg tror kun på, at det bliver bedre herfra. Nu har vi en rigtig svær kamp mod City, også selvom vi historisk har et godt tag på dem. Så bliver det jo en rigtig svær kamp, og hvis vi fortsat er ubesejret derefter, så vil jeg være lykkelig. Jeg tror, vi vinder i morgen mod Marseille, men jeg tror, det bliver en sværere kamp, end mange nok tror. Og jeg tror, der også kommer noget rotation. Jeg tror jo, det ikke er Emerson, starter på højre wingback, men der må vi vente, vente til morgen og se, om det er mig, der skylder Mark en øl, eller Mark, der skylder mig en øl næste gang, jeg er på stadion. Men jeg tror, det bliver en tæt kamp, og jeg tror, vi vinder, men jeg tror kun, vi vinder med en enkelt mål.
Godt. Hvad hedder det, inden vi går videre ind i, hvem vi tror starter inden, nu har vi lugtet lidt på det, men ja, det siger man ikke, men det har vi. Og
knuser lidt.
Skal vi lige have min Champions League quiz først? Yay! Fordi det er jo 2,5 år siden, at Spurs sidst spillede en Champions League kamp. Og hvis I nu har set det tweet, som jeg baserer den her quiz på, så må jeg godt lige melde ud, for det er ikke så sjovt, hvis I ved det allerede. Men sidst vi spillede i Champions League, det var jo der i marts 2020, lige før corona, mod Leipzig på udebane. Og det var, så vidt jeg husker, ikke nogen sådan specielt god oplevelse for nogen af de involverede Spurs. Hverken fans eller spillere eller træner. Det var et ret sort tidspunkt, tror jeg, i Mourinho's tid i Tottenham. Og min quiz er til jer. Nu får I lov på skift at sige, hvem... altså nævne et navn fra startopstillingen, så I skal simpelthen gætte, hvem der startede inde i den kamp. Er I med på det?
Yes.
Yes.
Og så prøver jeg lige at... 2 sekunder, jeg skriver lige... Wait. Altså der er ikke noget at vinde, men jeg skal alligevel lige have noget af dem. Mark, vil du have lov at starte? Hvem spiller, der startede inde mod Leipzig i marts 2020?
Sissoko.
Starter ikke inden. Med Lars?
Dele Alli.
Dele Alli startede. Det er korrekt. Johannes.
Hvad vil jeg sige? Loris?
Den er god. Han var der. Mark?
Toby.
Toby? Sagde du det?
Toby.
Alderweireld.
Dobby.
Han startede også. Skal jeg sige, hvor de startede, når I siger... Ej, det vil jeg ikke, Det er for meget nemt.
Jeg tænker, du lige startede på venstre bakke,
ikke? Jeg kan faktisk huske, at Dele Alli, han startede helt fremme, fordi de var alle sammen skadet.
Ja, godt, Lars.
Nu skal jeg faktisk også
du huske, Lars, du får næste pick her.
Davis.
Ben Davis startede ikke inden. Toby Alderweireld startede faktisk på Ben Davis' venstre centerback plads der. Johannes, så kan du komme i spidsen her med 2-2.
Hvem kan have spillet en af de, hvis vi så har spillet trebackkæde, Dyer?
Det er korrekt. Det var nemt. Der gav jeg dig et halvt point. Okay, Mark?
Jan,
super Jan. Han startede ikke inden, nej. Wrong again. Lars? Ellers så tager Johannes sejren for nemt.
Hvad skal vi tage? Winks.
Harry Winks startede. Sådan.
Oh gud.
Men det var ikke den frygtede Winks Sissoko.
Nej, det var det ikke.
Duo of Doom. Men hvem var der måske sammen med ham der? Johannes. Nej, du må vælge, hvem du vil. Vi har ikke videre. Dyer, Alderweireld, Dele Alli og Harry Winks. Så vi mangler 6.
Ja, og jeg kan faktisk godt, nu hvor Lars siger det, kan jeg godt huske det der med, at vi var enormt hårdt ramt i offensiven. Altså Kane og Son var begge 2 skade. Må den ikke, vi så har startet med Lukas, det vil jeg næsten tro. Hvis han ikke også har været skadet, det bliver jeg tvivl om. Jo. Ja, siger du det rigtigt? Ja, perfekt. Så er det ham igen.
Super, 3 til Johannes, 2 til Lars og Mark. Du skal ramme rigtigt nu, tror jeg. Hvis du
det må være Bergwijn.
Desværre. Bergwijn startede ikke ind.
Jeg tror til gengæld, jeg har den.
Sessegnon starter på venstre.
Eller venstre angriber, ja præcis.
Ja, venstre wingback. Ja, ikke angriberen. Det er faktisk Lukas, der gjorde det, der startede. I hvert fald på det billede, jeg sidder og kigger på her. Så nu har vi hele venstresiden.
Hvad er det for en kamp? Hvad er det for en kamp, vi kigger på igen?
Det er Leipzig.
Red Bull, eller? Okay.
Sidste gang, vi spillede.
Der er ikke spørgsmål. Husk, at vi tager 3-0.
Vi starter simpelthen med en venstreside, der hedder Alderweireld, Sessegnon og Lukas.
Det lyder mærkeligt, at Lukas skulle spille venstre, men altså, det kan være, at vi har været så presset jo, at...
Ja, vi skal have et bud fra...
Johan Stur.
Kan du gøre det 4 ud af 4? Der er 3 tilbage. 4 tilbage.
Altså prøv at tage, vi har haft dig og Tobi i centerforsvaret, ja. Og du sagde...
Hvem er på højsiden der? Ja, hvem er på højsiden? 3 er der.
Den kan det være. Altså, hvad med højre wingback, hvis vi så spiller en wingback? Det må næsten have været Urie, så...
Korrekt.
Og færdiggør et... Så tager der fuld plade i Tobi bingo, ikke? Når vi har startet med Urie. Men,
ja, men Urie er fuldstændig korrekt, så vi mangler nu en højre centerback, en i front three, og så mangler vi en central midtbanespiller også, Mark.
Mark er simpelthen udvandret i protest.
Mark er muted. Han sidder og banker på keyboardet.
Ja, han er lige over at søge ham, se om man kan finde startstilling for den gang.
Hvad var det lige for en kamp? Hvad var det for en kamp igen?
Ja, jeg synes måske, vi skal springe Mark over. Så,
ja, og han er alligevel så langt bagud alligevel. Det er lige okay, det er,
ja. Mark, jeg tæller dig på 3 her. 3. Du skal unmute dig selv ind på næste 3 sekunder, Mark. 3, 2, 1. Lars, har du bud?
Davinson.
Det er forkert.
For fanden.
Han startede heller ikke inden. Så vi kan godt... Jeg ved ikke, om I kan lukke, hvad er det for en point, jeg er på vej hen imod med den her quiz, men...
Det bliver bedre i morgen.
Lad os høre. Præcis, lad os høre, Johannes.
Kører I stadig quizzen?
Ja, vi
kører
stadig quizzen, Mark. Mark, har du slået den op nu, eller hvad?
Det er med den længste quiz, jeg nogensinde har.
Har du slået opstillingen op, eller hvad?
Nej, jeg skulle lige have fodret katten. Jeg tænkte, den her, den kørte i en halv time tid endnu. Nå, så. Okay.
Så er det i hvert fald meldt derud. Johannes?
Jamen, nu synes jeg efterhånden, altså ved at udelukke spillere, nærmest den eneste ting, jeg husker den kamp for.
Du behøver ikke stille alle dine mellemregninger.
Nej, men det var, at ham, Malachi Fagan Walcott, kom ind og fik sin debut. Og jeg kan huske, at Mourinho talte om bagefter, det var godt og alt muligt andet. Så tror jeg aldrig, vi så ham igen. Jeg ved ikke, om han blev skadet eller hvad der skete. Men... Efterhånden ved at bruge udelukkelsesmetoden, når det ikke er Fatongen, og det ikke var Sanchez, så er vi vel helt nede på, at det må have været Tanganga, der startede.
Det er korrekt. Johannes, 5 ud af 5.
Hold kæft, jeg går.
Alderweireld, Dyer og Tanganga. Lars, skal du have et sidste gæt her? Der er 2 tilbage.
Hold da op.
Jeg kan sige, der er en, der starter ved siden af Wings, som lige er blevet lånt ud.
Lo Celso.
Ja, det må det være jo.
Godt, Mark. Lo Celso startede simpelthen ved siden af Winks. Og så har vi helt fremme. Jeg siger det bare.
Det er
Eric Lamela.
Lamela,
selvfølgelig. Lamela.
Tillykke, Johannes, du har vundet. Så vi stillede altså med Loris, og så Alderweireld, Dyer, Tanganga, og så Sessegnon, Urie, Lo Celso, Winks, og så Lucas Lamela og Dele Alli. Overvej lige, hvor vanvittigt en forandring, der er sket de sidste 2,5 år her. I morgen, Mark, udover Loris og Dyer, så er der vel ikke nogen. Tanganga starter igen. Lukas er skadet. Sessegnon starter han. Skal vi starte der? Hvem tror du starter på de 2 wingbacks? Du har allerede sagt Royal. Hvem starter på den anden side?
Passage.
Så du tror... at Perisic starter både mod Marseille og City, eller
yep.
Kommer han til at køre
det kan man på, mod City? Muligvis Sessegnon, men jeg tror det ikke. Jeg tror det bliver Perisic. Ja. Men altså, lad os se, hvad der sker. Det kan man på, hvordan Perisic han spiller. Det har mere at gøre med, om Perisic har energi. Det har ikke meget, så meget at gøre med... Altså, Perisic er en bedre spiller, og passer bedre ind i systemet. Det kommer bare mere på, hvordan han klarer det imod Marseille i morgen, tror jeg.
Nej, der blev gjort meget ud af det her med, at Conte aldrig har vundet stort europæisk trofæ. Vi er vel et fantastisk godt sted i forhold til den her kamp i morgen, Mark. Er du optimist?
Jeg er relativt optimistisk. Jeg tror, det bliver en det er ikke en nem kamp. Men på papiret har vi det stærkere hold. Vi har det stærkere hold mand for mand. Absolut. Mm. Vi stiller en meget, meget, meget hvad hedder sådan noget? Meget lige den samme formation, samme spilstil. Men Marseille er lidt mere opsatte på og de lægger mere vægt på individuelle stjernepræstationer end vi gør. Vi kigger mere på vores system, og det har med at gøre med systemet, og spillerne passer ind i systemet. Men ja, de spiller en 3-4-2-1, og deres centerbacks er lidt på samme måde, bliver brugt, de spiller ud bagfra, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men play out from the back. Så det bliver spændende at se, men altså mand for mand er vi bedre end dem. Det her med at gøre med, om de finder et eller andet nede i deres mørke dystre Arsenal dybder. Jeg tror vi kommer til at se mindst tre ex-Arsenal spillere i morgen. Jeg tror også Payet han kommer på. Jeg tror ikke han starter ikke, men han tror han bliver indskiftet på en 60-65 minutter, så det bliver ligesom det er sådan en gammel Premier League kirkegård derover, så det bliver spændende at se.
Ja, lad os bare tage fat i den, Lars. Vi har, lad mig se, om jeg kan finde listen her. Sanchez, altså Alexis Sanchez, som i øvrigt har scoret sidst 3 kampe i træk for Marseille. Guendouzi, Tavares, som vi gjorde rigtig meget grin med i sidste North London Derby, han er på udlån og har vist haft en fantastisk sæsonstart på wingback med en håndfuld mål og assist. Og så Kolasinac. Og så som Max siger, så en tidligere West Ham-spiller i Payet. Er det her bare, altså frygter du også det, at de kommer ud over den Champions League-kamp, hvor alle selvfølgelig er opsat på at gøre det rigtig godt? De kommer som underdogs, de har ikke rigtig noget tab. Frygter du så, at der er yderligere lige 5-10% grund for dem til at get one over us?
Jeg vil i hvert fald godt komme med en forudsigelse, det er, at Kolasinac, han får et gult kort. Det er sikkert som armen i kirken. Jo, det kan godt være, de gør. Men altså, vi bør jo være cool nok til også at kunne håndtere det. Men det bliver tæt. Altså, det bliver helt sikkert tæt. En tæt kamp, altså, som vi måske vinder med et mål eller noget andet stil. Det bliver ikke nogen walkover overhovedet. Altså, det er jo lige før Marseille, selvom de kom fra fjerde lag, måske er det næstbedste hold i gruppen. Det kan man diskutere, men det er i hvert fald et godt, altså det er et lige lovligt godt hold fra fjerde lag i forhold til vores gruppe, ikke? Ja. Så det bliver ikke nemt, men vi skal jo kunne vinde og håndtere sådan en kamp.
Men Johannes, som de andre to siger, vi har bedre hold, vi skal kunne vinde. Er det ikke, altså, det siger vel ret meget om deres endelige niveau, når det er alle sammen spillere, der ligesom er fundet for lette eller ikke gode nok for klubber, som er lidt ringere end os, basically, i Premier League.
Jeg er ikke helt sikker på, at det er altid sådan, det fungerer, fordi nogle spillere passer bare ikke ind i Premier League spillemæssigt, for eksempel, altså stilmæssigt. Jeg tror, det er de færreste, der vil påstå, for eksempel Andre Shevchenko, han var en dårlig angriber, men det var han jo for Chelsea, fordi han bare ikke passede ind. På papiret er vi jo det bedste hold i gruppen, og derfor skal vi selvfølgelig også vinde, og generelt skal man vinde sin hjemmekampe, og så spille sin udkampe uafgjort for at gå videre i Champions League gruppespillet. Men det er jo i hvert fald nogle spillere, vi kender mange af dem, kunne jeg forestille mig. Vores spillere spillede over for dem før, og det er lidt en kirkegård af diverse tidligere Premier League-spillere. Det bliver stadigvæk en svær kamp, tror jeg, fordi det er jo ikke dårlige spillere, men det skal lige med, at også selvom jeg egentlig er enig med Lars i, at Marseille nok er det næstbedste hold i puljen, og klart det værste hold, vi kunne trække fra pot 4. Så skal vi bare stadig være bedre end dem. Altså, hvis vi vinder noget i Europa, så skal vi selvfølgelig vinde vores hjemmekamp, og det skal vi også gøre mod Marseille.
Mm. Hvad hedder det, Mark? Hvordan, altså, ja, hvad, ja, du har egentlig svaret på mange af de spørgsmål, jeg sidder og går igennem her. Hvordan de spiller, hvordan de stiller op, hvordan de vil passe til vores spillestil. Lad mig så spørge dig, hvad ser du mest frem til, og skal du på stadion og se den Under the Lights, og hvordan kommer det til at føles, når du skal høre Champions League musikken og sådan noget, hvis du skal på stadion?
Jamen det skal jeg. Det var der aldrig nogen tvivl om. Det er sådan det er lidt mere usikkert omkring hvorvidt jeg skal til Europa. Men jeg skal absolut til alle hjemmekampene. Jeg er på der er sådan et cup ticket scheme, som man kan melde sig ind i, så man automatisk får alle hjemme kampene, så det har jeg. Så, og jeg glæder mig helt vildt til at bare se os spille i Champions League. Det er altid en stor begivenhed for os, at der klubben gør lidt, putter lidt mere energi i det. Der kommer noget lysshow og noget sjov i morgen, og folk er sådan lidt mere op at køre. Tit og ofte til cupkampe, der er det sådan lidt, det er en lidt en anderledes crowd. Der er flere familier og sådan noget, men den her, det bliver en rigtig fed stemning. Det bliver ligesom et London derby i morgen, den første Champions League kamp i 2,5 år. Så det ser jeg meget frem til.
Det bliver fantastisk. Hvad, Johannes, er der ellers nogen rotationer, du forudser? Altså, vi har været inde på, at du var ikke helt enig. Jeg går ud fra det døje til, du tror starter på højre vingbak. Jeg går ud fra, at du er enig med Perisic. Kommer Ben Davies ind? Starter Bissouma ind? Kommer Kulusevski ind? Hvem tror du bliver roteret ind for at bruge den, hvad skal man sige, den term?
Jamen, jeg kunne faktisk godt se Davies start i stedet for Lenglet. Og jeg kunne måske også godt se Sanchez start, faktisk.
Okay.
Absolut ikke, fordi at Romeo har gjort det dårligt, men det har Sanchez jo egentlig heller ikke. Man kan sige, at Romeo er jo god til det hele. Han er både god i det defensive, og han er god til det lidt mere fremadrettet sammenlignet med Sanchez. Men jeg tror, at Conte, han allerede nu har et øje på det her enormt tunge kampprogram, som vi bevæger os ind i her i september og i oktober måned. Og det vil sige, at der skal simpelthen roteres i nogle af de her midtugekampe her.
Men må jeg lige spørge, er det så fordi du så tror, at han allerede nu har Longley, som ham han helst vil starte med i Premier League? Fordi jeg havde egentlig tænkt, jeg tror, at Longley får en kamp mere, han gjorde det så godt, og så Davies som mere defensiv, måske i hvert fald defensivt Premier League prøvede af de to for, hvad skal man sige, kampen mod City.
Jamen det er bestemt heller ikke umuligt. Altså, jeg tror netop fordi, at der skal roteres for at holde friske ben, så tror jeg ikke, at vi ser mindre end tre ændringer fra Fulham-kampen. Den ene bliver så højre wingback. Spørgsmålet er så, om Kulusevski starter i stedet for Richarlison, om Son eventuelt starter på bænken. Hvad der sker.
Han skal jo spille mod City, hvor han altid scorer, ikke? Så...
Præcis. Så er spørgsmålet så det sidste, om der måske kommer en ændring på center midt, for eksempel. Nu er der også blevet talt Pettisic ind i stedet for Cesson Young, og så er vi allerede op på tre, hvis vi kører med de to wingbacks og en de offensive, ikke? Ja. Så jeg tror som minimum, at vi får tre skift at se i forhold til starten mod Fulham.
Lars, har du noget, vi mangler at vende i forhold til Marseille, inden ud over, at de er nogle scumbags?
Ja, jamen, jeg ved ikke, om jeg tror det eller håber det, men jeg kunne faktisk godt forestille mig Højbjerg for en pause. Jeg synes, han har brug for det. Altså, han skal jo ikke spille 90 minutter hver gang, så ender han med at spille sig selv ned i into the ground, ligesom han gjorde under Mourinho. Altså, han skal have luft en gang imellem, og hvorfor ikke i den kamp der, så han er klar til kampen mod City. Jeg håber også, sådan får en pause. Jeg ved ikke, om jeg tror det, men jeg håber det, så han er frisk til City-kampen. Nogle af de der spillere, så vi ligesom får roteret hele truppen. Jeg synes, det er meget, kampen er spændende. Jeg håber på et godt resultat, men det er også spændende at se, om Conte fortsætter med ligesom at køre rotationen fuldt ud, så alle ligesom kan få en pause, fordi det er et hårdt program.
Ja, det er sådan en ekstra lille bonus, når vi har fået en stor trup, det er, at man får ligesom en ekstra gave. Hvem starter ind i den her? Jeg synes, mange år har vi bare haft træner på Pochettino og Conte sidste sæson også, hvor man vidste jo 100%, hvem der startede ind hver uge. Men lad os lige slutte af med nogle nyheder her. Mark, du elsker jo ligesom mig, vores unge spillere. Hvad siger du til, at den gode Alfie Divine, kæmpe tenant, har skrevet under på en ny aftale til 2027?
Jamen, det er super fedt, kæmpe talent, og har altså, vi har ikke set ham meget førsteholdet, men han har været en stor profil i alle ungdomsrækkerne, U16, U18, U19, og endda på U21, selvom han kun er 18. Så ja, det er et stort talent, og det er fedt at have ham. Proofs in the pudding, det kommer an på, om vi kommer til at spille ham. Jeg tror ikke, altså, hvis der er folk derude, der sidder og håber på, at han kommer i startopstillingen, det gør han ikke, under Conte i hvert fald, i lang tid. Men det er vigtigt, at vi signer de her unge talenter til nogle lange kontrakter, så hvis det er, at de, de gør det rigtig godt, så kan de blive sendt ud på udlån, og vi kan stadigvæk få en god pose penge for dem, hvis vi skal sælge dem. Så ja, altså han er virkelig et talent til fremtiden.
Ja, Johannes, det næste, det er vel at finde ham et godt lån til januar, er det ikke det? Han er vist skadet, og jeg tror, det er derfor, han ikke bliver lånt ud i det her vindue.
Jo, det er det. Og vigtigst af alt, hvad det et sted, hvor han kommer til at spille. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis championship. Det kan være, at det skal ned i League One, for eksempel, ligesom vi ser med Dan Scarlett nu her. Men jo, helt klart, han skal ind og spille, fordi han ser rigtig spændende ud. Og der er jo ikke noget federe, end når man hiver spillere igennem, som har været helt nede og vende på akademiet. Godt nok hentede vi selv Alfie Devine ind og for weekend eller sådan lignende. Men altså, jeg håber da på, at vi får ham at se på førsteholdet. Der var efter sigende mange klubber, der var ude efter ham nu her. Og det var bestemt ikke sikkert, at han ville skrive under på en ny kontrakt, så det er kun positivt.
Mm. Og Lars, en anden nyhed, det er jo, at apropos, så Dan Scarlett, han fyrer den af i League One. For Portsmouth, der ligger nummer 2, tror jeg, de ligger i hvert fald og kæmper om oprykningen, eller det kommer de nok til. 3 mål i 2 kampe, og jeg så også et klip med en helt Kane-esk aflevering, hvor han samler bolden op helt ned på midten og laver en lang aflevering fuldstændig perfekt frem. Har du set hans mål, og hvad er dine tanker om Scarlett og hans udvikling?
Jeg har set mig sådan noget lidt sløj opløsning på et eller andet socialt medie et eller andet sted. Det er jo fantastisk, og det er jo også det, vi håber sker med Devine, at han kan komme ud, han kan komme ud, ligesom Scarlett nu er ude og have succesoplevelser. Score mål, spille godt, få noget spiltid, og så komme tilbage. Jeg ved ikke, altså, at måske allerede næste sæson, måske det er for tidligt for Scarlett. Og vi har jo også Troy Parrott, som også, som jeg forstår det, gør det fint. Kommet godt fra start i sit lån. Så fremtiden ser lys ud.
Helt klart. Og med den smukke, det er lige før, det skal vi kalde afsnittet, fremtiden ser lys ud, så tror jeg, at vi siger tak for i dag. Vi har vist snakket en god times tid her. Hvis I har nogle feedback, hvis I har nogle spørgsmål, hvad som helst, så send til lyden af whd@gmail.com. Det er vores e-mailadresse. Eller I kan finde os på både Twitter og Facebook. Og Mark, tak for i dag.
Selv tak.
Nyd kampen i morgen. Jeg er meget, meget, meget misundelig. Du får lov at synge Champions League-hymnen næste gang. Lars?
Jamen, man over det.
jeg hørte i dag, at den er komponeret en eller anden fyr fra Brixton, eller et eller andet Croydon, eller sådan et eller andet meget usexet. Lars, tak for i dag. Det var en fornøjelse.
Selv tak. Tak for det.
Og Johannes, skøn lyd. Jojo.
Tak for dig.
Ja.
Tak for dag. Jeg vil godt lige opponere allerede nu mod, at Mark får lov at synge til musikhymnen. Altså, vi skal ikke skræmme vores 7 lytter væk.
Okay. Det er rigtigt.
Ja, tak for dag.
Vi er tilbage i hvert fald efter weekenden. Nu må vi se, om der kommer en udsendelse senere på ugen med nedtakt af Champions League og optakt til Manchester City. Men ellers er der bare tilbage at sige, up the Spurs!